cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra emitujemo predavanje na temu Vrijeme podviga u eri vještačke inteligencije, koje je održao protojerej Stavrofor magistar Jovan Milanović, rektor bogoslovije Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima. Ovo predavanje je održano 29. marta 2025. godine u hramu Svetog Spasa na Toploj. Predavanje je održano u okviru ciklusa velikopostnih predavanja u Herceg Novom. Predavača je najavio jeraj magistar Zoran Miljanić.
Draga braće i sestre, evo već sada u četvrtoj nedelji velikog časnog posta, u jednom podmaknom vremenu, da smo tumačenje svetih otaca, već prilike znamo da se u simboličkom smislu i u realnom smislu već duša na neki način uspela do određenih ljestvica duhovnog života. I baš u ovom trenutku imamo jednu vrlo zanimljivu temu koja se tiče naše savremenosti, a svi smo na neki način upućeni u tehnološke mogućnosti koje savremeni svijet danas nosi. Prosto je naša djeca koja na neki način odgajaju se u ovom svijetu, oni su na neki način pripremljeni da koriste sve te mogućnosti koja svijet i civilizacija daje i nudi, odnosno mi na neki način nismo mogućni da ih priječimo da to koriste, prosto na neki način moramo da se prilagodimo i da nosimo te mogućnosti koje svijet daje i da jedan valjan odgovor i odgovornost, jer se odgovor daje sam odgovornima, ponesemo dostojanstveno. Tako da danas imamo jednu temu koja se sada zove Vrijeme podviga u eri vještačke inteligencije, koji će nam održati naš rektor bogoslovije Svetog Arsenija Sremca u Karlovcima, Sremskim Karlovcima, otac Jovan Milanović. Oca Jovana mi znamo, često dolazi ovdje kod nas. Prošle godine na trgu Ćirilice bogoslovija dobila nagradu i uručili smo im kaligrafski rad sa troparom i kontaktom Svetog Arsenija Sremca, tako da otac Jovan dolazi iz naših krajeva često i da će Bog da češće se i gledamo ovdje na neki način i sarađujemo. Bilo je nekih i ponuda po tom pitanju da malo se bavimo nekom saradnjom sa otcem Jovanom po pitanju upojanja i po pitanju rada sa djetstvom i tako dalje. Pa eto ono što se kaže da poželimo čest dolazak ovdje kod nas i druženje sa nama, a i ono što se kaže ili idemo gore tu. Oče i ovo, blagoslovi i preuzmi dalje.
Dragi oče, dragi oci, draga braće i sestre, najprve da vas sve pozivim, da zabogodavim što ste se odmali da u ovom divno i prijatno veče budete ovdje umjesto da možda šetate rivom ili negdje. Ali evo, potrudit se da ovo naše druženje ne bude monotono, pre svega zato što stvarno mislim da je tema posebno zanimljiva i interesantna. Ste se čujemo? A s druge strane, ja opet moram da vas ispovedim svima. Ja sam čovjek i sveštenik, kogod da je, što kažu, nekom stvari počinu se bavi prvi put, u smislu saznaje, dobija informacije i tako dalje. Pa tako sam i ja zadobio da ne dobijam informacije o veštačkoj inteligenciji putem veštačke inteligencije, ali sam zamolio da pre nego što počnem svoje izlaganje da obavezno svakako bih volao na kraju, ako imate neko pitanje, da pokušamo zajedno da uobličimo ovu tematiku, pošto moram da vam budem iskren, i crvene perspektive se jako malo ljudi u ovom temu mi bavi. Ja naravno neću ovdje večeras govoriti o veštačkoj inteligenciji, jer to meni nije blisko da budem iskren, nego naprosto ću samo da podelim neke osnovne informacije, jer u suštini treba da govorimo o onome u suštini ljudskome, patenskome, blagodatnome, delu Božijem, zato treba i glasi, kako se sreća vreme podviga u eri veštačke inteligencije. Naravno, kad kažem pojam vreme podviga, na to je jasno stvar, mislim u ovom slučaju na post. I u ovom slučaju još konkretnije na veliki časni post u kom se nalazimo. I ta u to vreme podviga je u suštini ono kako nama o tome sadrži sveto pismo koje je za nas najreferentnija knjiga, bez obzira kako je tu knjigu posmatrao, gledao, čitao, raščitavao. Ona je knjiga koja je dala najviše voda i najviše utjecala na rod ljudski. I vreme podviga nekako je od početka na stranicama Biblije prisutno. Ali ne samo u jednom smjeru, čovjeka ka Bogu, nego i Boga ka čovjeku. I to vreme podviga je svoj vrhunac doživjelo u onom momentu kada je spasitelj svijeta Gospod Isus Hristos došao do nema. I on je čak i ostalo, sad da vas i sebe potupim, rekao da kad ženik se uzme, onda će oni koji idu za ženikom postiti. I kad govorimo o podvigu i posta i svim drugim vidovima podviga, onda to nekako jeste najsvestrenije crkvi, jeste najbliže crkva, jeste crkva podviga. Danas čini se možda smo mi malo slabiji i blaži nego neki naši preci, ali opet u vremenu u kom živimo i mi smo ljudi koji itekako znaju da se podvigavaju. Dakle, vreme podviga je nastalo od samog nastanka vremena. A onda kao suprotnost tom vremenu podviga, za koje ja smatram da je apsolutno nužno i reći se i zašto i zbog čega i kako, negde kao čini se da se suprotstavlja ta era. A era je zapravo neki vremenski period koji može traje duže, može traje kraće i koji u suštini se nekako odvija čini se samo od sebe, tako da imate ere su kao neke civilizacijske celine. I zato smo tako i nazvani, s jedne strane vreme, s druge strane era. Da vidimo sad u suštini ko će koga da nadigra, da li vreme podviga ili era veštačke inteligencije. Kad govorimo o veštačkoj inteligenciji, prvo tu da se zadržimo, da bi smo mogli da znamo u suštini što kaže o čemu se radi. Treba znati da je, evo za koju deceniju će biti 100 godina od kako je prvi put taj termin spomenut, ali kako je u suštini stvorena neka prva vrsta veštačkog neurona za gledanje. To je bilo 1937. godine u Americi. A prvi definitivni prodor, kada smo mogli, od kada možemo da govorimo o veštačkoj inteligenciji, desio se ni manje ni više nego u 1947. godine, kada je kompjuter na osnovu algoritama pobedio svjetskog prvaka u šahu Garija Kasparova. Naime, jedan američki filosof i naučnik, John McCarthy, je u suštini sa svojim studentima pokrenuo prvu inicijativu da se pojam inteligencije počne posmatrati izdvojeno od onoga koji tu inteligenciju nosi. Tako je zapravo ušlo u svakodnevni govor to razumijevanje i pojam da više ne govorimo o nečijoj inteligenciji, nego da govorimo o nekoj, u ovom slučaju abstraktnoj inteligenciji koja podrazumijeva zbor, akumulativni zbor, dakle akumulaciju svih inteligencija, svog onog znanja koje je rod ljudski uspio da stekne. Mi možemo reći da su te stvari postale dostupne i prisutne već sa nastankom prvih kompjutera, a što se tiče onog našeg zankovskog okvira, kad su one ušle u stvarnost, to imamo, nećete verovati, to je bilo sve tako nekako skoro, 2012. kao zvanična mogućnost korištenja veštačke inteligencije u medicini, a onda 2017. godine, da kažemo kao prvi ozbiljni iskorak, pa samo 5 godina mogućnost da se misaona simulacija govora pretvori, dakle, u samu reč. Dakle, pokušali su da naprave aparat koji će moći na osnovu oni koji ostanu bez govore, koji ne mogu da govore, da kad simuliraju govor, kako bih rekao, unutar sebe, da može da im se pročita to što su hteli da kažu. I mi vidimo da u suštini taj problem veštačke inteligencije zapravo s jedne strane eminentno ubrzava procese života, a s druge strane svedoci smo da već danas ne možemo bez tih sadržaja. Naši telefoni su definitivno svi pametni, imamo pametne sisteme, programe koji se koriste na aerodromima i tako dalje. I sve to zapravo govori o nekom, da kažemo, prodoru te inteligencije koja, dakle, bilno akumulativno jeste ono što smo mi kao ljudi stvorili, ono što kao mi ljudi, što kao ljudi nosimo u sebi, što smo proizveli i što, dakle, na jednom mestu u tim nekim velikim bazama podataka postaje akumulacija iskustava po principu, to je tako zvani algoritmi, znači ponavlja se određena celina koja ima svoj numerički broj i okvir i onda, ne znam ja, recimo, algoritam oštećenja bubrega fotografije i onda kompjuter može da izbaci i da kaže da se u ovom normalnom slučaju. Međutim, ipak, osmatramo to iz neke šire perspektive, mi smo svesni da danas veštačka inteligencija kreće i nadje se u tri smjera. Prvi je taj medicinski, o kom smo sad nešto malo i govorio, su meni odgovorio i par načelnica. Drugi je vojni, dragi moji. Slušamo svi o dronovima koji lete i na nekoga bombarduju, napadaju, izbacuju neke sadržaje raznog tipa. To su sve veštački inteligentne mašine, to su odbjene u svoj proces, svoj zadatak i one obavljaju svoj zadatak. I naravno imamo uslužni. Uslužni vam je, recimo, ona mašinica spravica koja, recimo, u prodavnici odmah pročita šta ste vi kupili, odmah naplaćuje nam to, odmah tu što ste vi kupili PDV i šalje podatak u centralnu kasu Centralne banke Crne Gore, koliko je danas legio, odnosno koliko je danas bio obrt, koliko je PDV-a bilo. Dakle, to su neka tri glavna aspekta. Međutim, nije veštačka inteligencija samo to. Veštačka inteligencija, gledajte kako sam u čime sam počeo, dakle, vidimo ona, dakle, pre svega ima za cilj da sakupi sva iskustva ljudske, ličnosti ljudskog bića i da ih što više kao tako može koristiti. I pošto verujete mi, ja sam u tom smislu, kako rekao, i sam se suočio u delu prvi put sa ovom tematikom pre nekoliko meseci, na meni živite pokušao da razumem o čemu se zašto radi, jer primetio sam da ne mogu da ih pratim, sad više ne samo đaki moj kore koji koriste neke termine, onda ne mogu da ispratim do kraja kako ti telefoni funkcionišu. Jer znate, lako je meni da ja kažem da telefon nije dobra stvar, ali ja moram da objasnim zašto telefon onako kako ga neko mlad koristi možda nije dobra stvar. Iako ima, a ima naravno dobrih stvari u puno telefonu, pametno ili nepametno, ja moram to znati da u tom smislu zbog mesta na kom se nalazim moram znati da je dobro. Mislim da samo da je to mnogo širi problem, da to se ne tiče samo neke tamo bogoslovije i nekih džaka, nego da u suštini tu postoji mnoga pitanja na koje mi ne možemo i nećemo skoro moći da nam odgovorimo. Znači, šta je tu najveći izazov? To što u suštini iza svega ovoga se krije dinamika jedna koja u potpunosti čoveku, da kažemo, svojstvena u smislu vodi ga u smeru jednog neprestanog čuđenja i iznenađivanja. Dakle, vi sami znate, niko od nas nema apsolutno, ima onih koji imaju naravno apsolutno negativan stav ili apsolutno pozitivan stav prema toj inteligenciji, prema svim tim. Ja sam pre neki dan prvi put čuo za, sad ja vas možda i mlađi znaju, a možda imate neki od vas, za neki chat GPT. Ja nisam to odnosno da postoji, dakle da postoji taj neki, kako ga nazivamo, te programe koji faktički vi sad tu razgovarate s pomeštačkom inteligencijom, čovjek se ovaj koji sam razgovarao, to nam se malo iznenadio. Govorim tu smislu koliko to brzo ide iz moje perspektive, da naprosto mi moramo da ipak nekad pokušamo i damo odgovor. I sad, pazite, stvari se polako i nepotice lagano uvode, na neke stvari ne možemo da damo svoj stav, možda i ne treba, na neke bi možda trebalo, ali u svemu onome što mi vidimo, gde i zašto i zbog čega je i ovo večerašnja tema, jesu zapravo stranputice ili ti takozvani neželjeni efekti ili posljedice koje se uvlače zahvaljujući toj veštačkoj inteligenciji. Postoji prisutne među nama i u društvu i u porodicama građana. Kako su to nesrećne posljedice? Prvo su za meni u seriji onoga svega što je ljudsko. Prvo je dakle, društvu, a drugo je u saznanju. Dakle, pojavio se, i to sam čak primetio i možda tamo gde ne bi trebalo nekim crkvenim krugovima, pojavio se pojam nepotrebnog znanja, to se svi čuli, to se nam govori, nepotrebno znanje. A isto tako, danas, sve informacije koje hoćemo da saznamo, mi svi naravno prvo proveravamo i ukucavamo, tražimo maršrute svojih puteva, putanja, dolazaka, dolazaka, na aerodromima, da li su zakrčeni putevi ulice, to je ono što mi sad jako važno da znamo. Dakle, to sve stvara, dakle, u dobroj mjeri zavisnost od mašine, koja je po prirodi sada dobila i formu da razvija dodatnu zavisnost. Dakle, vi znate kako to funkcioniše. Jednom kad prevučete preko onog ekrana, ona vas tera da učite da drugi, treći, četvrti, peti, 55. put, ima da primjerite samo da je prošlo 3 sata i da ste vi počeli ste od tu želje da pogledate neki snimak od Sara Fajla ili od Samakarija, pa na kraju završili tako što gledate priču o trešnjama u Japanu. Dakle, to tako. I naravno, kao treći moment, to je zapotiti, jeste činjenica da ne postoji poverenje u čoveka, koje zapravo sublimira i definira sve o čemu sam ja govorio. Dakle, prvo, ja ne mogu se dobiti, niti bilo ko od nas može sve da zna, takav sam sve, to nije dobro. A pričat ćemo sa znanjem onog razloga. Isto tako, postoji problem po kom smo mi, pošto danas je takva situacija, tako su ponosni. Medicina, vidimo da nema više dovoljno lekara, pa ćemo praktičnim stvarima građanima. Dakle, broj lekara, medicinara koji mogu da rade se smanja, nema dovoljno lekara. To nije samo ovdje u Srbiji, u Crnoj Gori, na posljednom lokalu, tako mi u Francuskoj, u Nemačkoj, u Americi, ovdje to nije tako. Zato što se svi poslovi koji zahtevaju odgovornost od ljudi polako nište i nestaju. Nepoverenje prema čoveku kao biću koje se nalazi na zemlji, koje ima svoje mesto, svaki jer čovek, polako se smanjuje i ništa. To čak ide do toga da, recimo, ja moram to da spomenem, ne znam kako je stanje ovdje u Crnoj Gori, ali znam kako je stanje u Srbiji drugde, i to nema veze uopšte sa nekim političnim tekovinama, nego imate činjenicu da, recimo, nemate više nikoga koja je odgovorna za ono čime se bavi. Moja supruga kad je prvi put ušla u bolnicu tamo negdje na zapadu, da se porodi sa prvom ćerkom, znači primio nas je lekar, Grk, eto to je bila naša mala sreća, i ovdje da se povedi pred nama, to je nam je bilo velika uteha, pravoslavni Grk. Mi smo morali da se otišli u gomila nekih papira kojima mi prozivamo odgovora, zato što smo mi došli u bolnicu u Crnoj. U prevodu to što smo mi došli u bolnicu, to je naša odgovornost. Kao da to sad nije prirodna i normalna stvar, kao da to sad nije stvar koja je opet nekim zakonskim okvirima propisana da žena ne može se porađati pod kuću ukoliko nema određene okvire i tako dalje za tu medicinsku, za tu vrstu intervencije i tako dalje. Dakle, vidite, odmah se tu prebacio drugo. To da recimo, danas generalno vi ne možete nikako, kako kažem, obim odgovornosti se smanjuje. To je od toga da su svi VD preko toga da nikad ne znate ko je, kome ćete se obratiti za određenu pitanju. I uvek idemo u onu varijantu u kojoj se sve rešava papirologijom, gde se suštinu ne traži zapravo odgovornost kome osobe koja je određenu stvar rekla i izgovorila i kazala. Sve to dakle bitno pokazuje da čitav ovaj sistem, ovakav kakav jeste, polako pokazuje i daruje, odnosno predaje poverenje toj inteligenciji. To naravno pošlo do sada, recimo, ja se sećam jednog prijatelja koji živi tamo negdje na zapadu, on recimo pita taj inteligentno, kako bi ne nazva taj čet, taj, on pita da mu odgovori koji bi bio najkraći put, ne znam, treba da ode da pokupi ovo, pa onda da ide na drugo mesto, pa na treće mesto, pa da se vrati ponovno u kuću. Dakle, i nepotice opet, to je interesantno, ulazimo u dijalog sa mašinama. Ako će sve vas, verovatno vam je to moralo proći kod duši, ja bih volao da nije, ja bih bio rad u rad, volio bi kad bi bilo istina da niko ovdje ne znamo što će da kažemo, da bi bio siguran da ne nismo na telefonu, ali mogu se da čujete da je neko u nekoj skandinavskoj zemlji da jedna žena veličala za holog. Za holog. Dakle, to je, da kažemo, veštački stvoren lik koji da predstavno on iskoči i onda on tu s vama razgovara. Zapravo, to je ta veštačka inteligentna mašina. Eto, vidite, šta je sad tu interesantno? Dakle, mi smo sad dobili prvo taj pojav inteligencije koji odjedno mora da dobije face. Onda će sad početi polako da dobije oblike, u tome prednjače naši istočni, najistočniji prijatelji, to su Kinezi i Japanci. I to polako, dakle, vidimo kako se stvara jedna nova struktura. Ta nova struktura u svojoj biti ima za cilj da stvori tu automatizaciju, odnosno atomizaciju inteligencije. I sad to bi sve bilo u redu. I to ništa nije sporno, da tako kažem. To se možda se razume, kada bismo mi mogli do kraja da razumemo i kada bismo mogli do kraja da shvatimo da iza svakog tog algoritma, da iza svake te tog procesnog sistema, da iza svake te informacije i ono što je najvažnije, da iza svakog postavljenog pitanja stoji čovjek. I dakle, možemo mi sad da se zamajavamo, da prosit ćete na izrazu ovdje gospodina hrama, da tako kažem, sa veštačkom inteligencijom kao takvom, ali ono u suštini uopšte nije veštačka. To je zapravo kumulativna ljudska inteligencija koja zapravo kad se kumulira, kad se sve sabere, bit će iskorišćena od jednog čovjeka. Jer čak i već ide na varijantu, da se stvori taj takozvani autonomni veštački inteligentni sistem i njega u jednom momentu neko mora da pokrene. Taj neko je čovjek. A kakav je čovjek kao biće? Pa prvo moramo vidjeti u suštini koliko je ovo bitna tema i koliko u suštini mora nas danas da uvede u jednu malo da kažemo ne nešto pretjerano opterećujuću. Zavrtiti nije moj cilj i mi ne smemo i nemamo razloga da se bilo koga i bilo čega plašimo. To je jako važno. Dakle, čovjek je jedno svakako složeno biće i najsloženije biće da su ljudi manjski. Dakle, prvo, čitav ovaj problem oko veštačke inteligencije nastao u momenta kada je čovjek prihvatio da je znanje jedini i najvažniji element ljudskog bića. Izgledam namjerno reč ličnost. I onda je postojala i postoji želja i postoje pojedinci, ljudi, upoznali ste možda tako. Na kraju krajeva svi oni koji su 45. pa na ovom vladali, smatrali su da će znanje osloboditi svet. Smatrali su da u prvi svjetski rat i drugi svjetski rat se desio kao posljedica i uzrok slepog neznanja i zaslepljenosti određenim teorijama, da li društvenim, civilizacijskim. U prvom svjetskom ratu to je bila ideja, dakle, da jedna imperija može da upravlja samim velikom teritorijom. U Drugom svjetskom ratu je isto to, ali zajedno pomešano sa društvenim sistemima vrednosti, da li rasizam, da li komunizam, da li kapitalizam, da li liberalni kapitalizam itd. I onda se desio, posle 45. desio se strašni obrt i prevrat. Da su svi ta ideja o tom čovečanstvu koji jednom kreće i raste i napreduje, da je kao posljedica sa tog novog jednog načina života najvažnija ta i nastala najvažnija ta otuđenost. Znači, čitava borba se svodi zapravo na ono pitanje vere i znanja, odnosno inteligencije i vere. I to je zapravo, da vam budem iskren, sama ta ideja o inteligenciji kao najvažnijem elementu ljudske ličnosti, koji je zapravo sada dobio jednu formu, znači da bude ta inteligencija veštačka i da bude super inteligencija, to je zapravo dogmatizacija jednog aspekta ljudske ličnosti, koju u svome krajnju konačištu, ukoliko kao i sve što se tiče čoveka i ljudskog bića, ukoliko ne dobije meru, odnosno ukoliko se ne koristi u ljudske svrhe i za čoveka, ono će vidjeti svoj antipod. Dakle, podsjetit ću vas, dragi moji, dinamik je izmišljen da bi tamo neki naši dobri preci, možda ne naši ovdje na ovom prostoru, a sada to je god jedno ljudski, mogli da ruše brda i prave prostor da mogu da prolaze željezničke šine, da može da se postavi željeznik. Onda se neko sjeća da tamo može da pakuje u manje paketiće, pa da njega ne gađe ljudi. Dakle, taj moment tog smisla i antipoda, odnosno druge krajnosti, je nešto sa čime ćemo se mi kao rod ljudski suočiti. E sad, ovo sve što vama ja govorim je trebalo da bude uvod u ono što bi zapravo trebalo da bude najvažniji moment ovog mog učerašnjeg izlaganja, a to je zapravo da mi razumemo šta je to što čovjek jeste, odnosno da razumemo koje su to kategorije unutar ljudskog bića koje zapravo u nekoliko koincidiraju sa tim terminom inteligencije, pojmom inteligencije, ako mi kažemo da je neka osoba inteligentna. Kažemo koliko su da je nekomeni inteligentni. Ali isto tako koji se razlikuju. Dakle, prvi termin koji mi koristimo, koji se dotakli, to je pojam razuma. U njega ide um. I vidite sad, to su termini koji nam svedoče i otkrivaju u suštini dubinu ljudske ličnosti, dubinu bića čovjekovog. I otkrivaju nam da je čovjek kao složeno biće prepoznat od Boga sa velikom dubinom. Mi znamo da je prilikom dolaska na zemlju Gospod uzeo sve naše. Uzeo je, dakle, sve ono što čovjek jeste. I telo, i dušu, pa i tim. Primio je, dakle, i sve one elemente duše, iz duha, dakle, inteligenciju i razum. I, da kažemo, u toj tajni, Hristos je iskupio i pokazao da svako od nas zapravo suočen sa sobom, odnosno suočen sa njime, pozvan je da sebe vodi ka toj novoj stvarnosti koju je on donio. Koja je to nova stvarnost, dragi moji? To je stvarnost vaskrsloga i preobraženoga Hrista. To je stvarnost novoga čoveka u Hristu. Šta mislite? To su sad pitanja koja ja vama postavljam i sebi. Da li je veštačka inteligencija nosilac vaskrsog i preobraženog Hrista ili ona uopšte nema pojma Hrista? Vi veštačkoj inteligenciji možete postaviti pitanje da li postoji Bog. pa čak i neki su mi rekli da je odgovorio da je moguće da je reći. Nas Hristos vraća na pravu istinsku meru. Prvo, da shvatimo i razumemo da u toj čudesnoj tajni preobraženja i preobražavanja na koje nas je pozvao, mi moramo razumjeti da nije najvažnije znati, nego spoznavati, to je otkrivati njega u stvarima, u bićima, kako to me govore sveti oci, sveti Rosinzovi, sveti veliki sveti Justin, učenik i filosof, a u tome se odlučuje naši sveti oci, sveti Ava Justin, da njega spoznajemo u bićima i u stvarima. Dakle, sve ono što se nije preobrazilo, sve ono što ne nosi njegov pečat, ono na sebi nosi znak slabosti. Zato što ono ne može da donese apsolutnu dobrotu i konačnu i potpunu istinu na ovaj svijet. Sama inteligencija, dakle, ukoliko nije pogružena u tajnu spasenje i podviga, ona ne može da donese i ne može biti do kraja korisna rodu ljudskom. Dakle, za sve ono što se tiče iskustva čovjeku kao takvog, ona je u redu. Ali ona ne može biti primala, nosila i predavala blagodat. Pa mi ti nama kao ljudima koji u svetu živimo i u telu živimo i u svetu hodimo, je vreme podviga koje je dato, posebno mislim na veliki učasni post, dato osobito da bismo se dakle usredsredili upravo ne na veštačku inteligenciju i ne na pitanje i probleme koje, da kažemo, te i takve stvari se ne mogu nanose, nego da bismo zagrlili tu čudesnu tajnu mudrosti. Dakle, to je sad ono što je najvažnije u čitavoj ovoj maloj priči. Dakle, nije u crkvi bitan inteligentan čovjek, nego je bitan čovjek u Hristu. Čovjek koji mudrošću Hristovom neguje i ima rasuđivanje i trezveno. E sad, kad ovo kažem, onda vam može postati jasno zašto uopšte civilizacija došla do toga da mi danas živimo u svetu nepoverenja. Zato što nema ljudi koji u sebi nose logosa, živoga, Boga istinitoga, koji mogu da svedoče Hrista i samim tim da razumiju do kraja kako treba. Znate, mi sveštenici nismo pročitali sve svetelosti, nismo pročitali ni sve podvižnike, nismo čuli ni sve pouke svih svetih otaca. Ali kad priđe nama čovjek koji sa verom pripodi Hristu i da se ispovedi, da se priče, i da čuje savjet, neće on tu čuti ni sveštenika Jovana Milanovića, ni Obrema Jovanovića, ni oca Igumana Makarija, nego će on da čuje pokoju glasom, tako kažem, na onoga sveštenika koji pred vama stoji, govori sam i Hristos. Zato ima ono tamo lepo je to, zanimljivo je rečenje, u svakom slučaju. Kaže, čendo, pađeš sa goriš, a ovdje stoji po sredi sami Hristos. Zato mi u srednjim samo govorimo to Hristos po sredi je nas. Dakle, ništa što mi jesmo ili što mi po blagodati imamo, nije zbog toga što smo mi lepi, dobri i pametni, nego je zbog toga što je Hristos među nama i zbog toga što je, pošto postoji ta čudesna tajna poverenja, to je stvarna tajna vera. Zato vreme podviga koje mi je dato, veliki časni post, dragi moji, mora da bude vreme u kom ćemo mi osobito obratiti pažnju da iz svoga života uklonimo sve one elemente koji pokazuju da mi imamo poverenje u veštačku inteligenciju. Pazite, ovo sad sporazno, ako budem neko ono će ovdje jednog dana sad nekog dajte i pristati, zašto kažem da treba da uklonimo veštačku inteligenciju. Ne mislim u bukvalnom smislu sad da, ne znam, ja bacamo mobil na telefone, da ih gazimo, da ih paljimo, ne to. Nego mi u suštini treba da se usredsredimo na one elemente koji nama daju i jesu najvažniji u sticanju te mudrosti Božije. Koji su to elementi? Tu nema nikakve filozofije, tako. Tu je predsredna molitva, tu je pokajanje, tu je ispovest i tu je svetopričešće. Te četiri stvari, molitva, pokajanje, ispovest i svetopričešće, jesu oni koji će nas ponovno vratiti na kolosek, na pravi put, dobrog razumevanja i sebe i drugih. U tom smislu, vreme podviga u ovom vremenu u kojem živimo mora za nas da bude vreme u kom ćemo mi svaki pokušat, da svaki kontakt koji imamo sa tim čovjekom ostvarujemo isključivo direktno. Šta hoću da kažem? Podvig će biti ta što ćemo umjesto da pucamo poruke sa jednim drugima u toku posta pozvati jednim. Ako imamo neku nejasnoću, jedni sa drugima porazgovarati direktno. Ili nećemo ni pisati ništa. Podvig, odnosno vreme podviga, odnosno mera kojom ćemo da se posebno podvizavamo kad govorimo za savremenim tehnološkim postignućima, bit će ta što ćemo manje, čujte sad ovo, manje ćemo koristiti YouTube kanal. Sad kad vam ja ovo kažem, ili odnosno te zvučne zapise. Sad možete mi reći, pa čekajte, da nije vreme dosta najbolje vreme da mi sad preslušamo neku dobru percezu, da čujemo psaltira koji su izmeni tako da. Ja moram da vam kažem da to, ne mislim ja da sad treba to prekinuti ako imamo neku dobru naviku. Ali mi moramo početi sami da čitamo psaltira. Mi moramo sami početi da čitamo sve te osje. Drugo je ako neko ima oslabljen vid, pa ne može. Drugo je ako neko ima problem, pa ne može da stoji i neki zasnog prava. Ali svako od nas, to vreme koje ćemo fizički da odvojimo, da dođemo do hrama, da budemo večer do pola sata, ili na nekom, na koruzačnom stvu, i da se vratimo, to vreme će dragi moji Bogu potpusti da primi kao žrtvu. I on će se u tome, u tom se prijavljivati blagodat Božija. Mi samo govorimo, pogledamo u tom smislu jednu lepu reč koja je došla u naš jednog kličkoga, to reč prizivanje i prizivati. Mi prizivamo Boga. Znate, sino smo bili na Deni gore u crkvi Svetoga Save, više manastira Zapnije. I to je moglo da se osjeti u toku toga Svetog Bogosluženja Crdenija, i to ono što je jako bitno. Dakle, naravno da je Bog u svakom od naših hramova, a zajednica koja ga priziva, on je zajednica. A mi smo deo te zajednice i kad smo u njoj, u crkvi, i kad izađemo iz nje, mi moramo toga biti svesni. Kao što smo svesni da nam neko tamo prati na Facebooku, pa onda kačemo neke lepe porodice. Znate, ja imam ovdje neki, imam 3-4 grupe, imamo nešto ovo sporodično, pa mislim ja što se izvinjam se ako moja majka sluša ovo. Ali čovjek više ni ne stigne da otvori, da se neke dobro jutro, dobro laku noć i tako da. Razumete, s jedna strane mi je drago kad vidim da se sveti, ali nekako je mogu sve što se dešava po automobilu. I onda, pri tom ja moram da ispovedim vama, meni se desi da po 10 dana ne zove majka. Da nije bi bolje da sam se čuo s njom jednom tih 10 dana, nego što smo tamo stvari neke poručice, nešto tamo obeležavali. Stvaran utisak, stvaran utisak, dragi moji, da smo u zajednici, a možda baš i mi. Zato vreme posta, za pravoslavne hrišćane, mora da bude vreme slovesnosti. Jako je to znači. Dakle, i u tom smislu, ne borbe protiv te inteligencije, te pameti, jer recimo da nije ta inteligencija radila svoj posao, ja ne bih se sviđa mogu dovesiti avionom ovom kod vas, da vas vidim i da se raduje što sam sa vama. I da mi date snage i da mi danas odrijevamo nešto kaže. Ali dakle, u tom smislu da ipak dam meru. I kao pravoslavni hrišćani, ona to pozivamo. I verujte, to će biti naš korak. E sad, ima druga etapa, ja naprosto moramo to da pričam, a to što mi moramo o tome da razgovaramo sa onim koji su manji, mlađi, slabiji od nas. A to je da ih moramo otimati od kanđe te i takve dinamike, te zasvetljene veštačke inteligencije, koja zapravo njima udara na emociju, na sliku, na vizualno i tako dalje, i njih zapravo u potpunosti zatvara za slovesno. Za slovesno. Posljedica ovog o čemu ja govorim će biti da ćete imati put, da ćemo ponovno dobiti djecu koja će sve da postave pitanje i da čuje. Pazite, oni mnogo više znaju, mnogo brže mogu da se znaju, mnogo brže mogu da se povežu nego što smo mi to znali, naši mladi. Ali isto tako, sada njihova povezivanja, znanja su ili nepotrebna, ili kratkoročna, ili često puta bezrazložna. Dakle, kako da kažem, iz tog razloga mi moramo i našu djecu vraćati i podsjećati ih da taj podvig u ovom smislu koji nam je nama Bog dao, dakle, da on sad dobija i treba da ima i da obuhvati tu dimenziju. I zašto vam to govorim? Zato što mi, kako da kažem, kako smo od 90. godina ja sećam, jer sam mlad u crkvi i tako dalje, onda je bilo najizazovnije, ja govorim sad iz perspektive toga vremena, najizazovnije je bilo u suštini to ima nekako da naći nešto posebno, to se svi sećamo, da nešto ima posebno da pojedeš, kad postaneš. Onda smo malo avanzovali. 2000. godine već je bilo nešto posno, sa 2010. šta da vam govorim, mislim, tu je sad posno mlijeko, posno salamu, posno majonezu, posno sirevima, sve posno. Kako da kažem, doduše, ajde govoriti u Herce, mnogo nije isto što i u Vojvodini, to se naravno će biti od mora. I onda smo počeli da u smislu posta govorimo i da širimo dalje tu priču, da podsjećamo se o duha otaca, odnosno da podsjećamo jedni druge šta je najsta još post u sebe uključivo i šta uključivo. E sad mi treba kao deca Hristova, kao narod Boži, kao carsko sveštenstvo u ovom veku, 20 godina kasnije, da sebe podsjetimo da taj poziv uključuje sve ono i podrazumljava sve ono gdje mi prestajemo da budemo ljudi. Dakle, da budemo ljudi. I taj poziv, i trezveno, i rasuđivanje mora nas ka tome, mora da vodi ka tome da mi postanemo ljudi koji će moći da prime blagodat i vernost. To je ta tajna, da kažemo, podviga u 21. ako hoćete i 22. veku, a bit će i 23. veku, neće biti nikakve razlike ako tih vekova bude bilo. Boži Bogu, Božja volja. U tom smislu, ja sam nekako želeo da ne bude da sam krenuo preširoko pa imao neke gomile podataka koje vam mogu biti zanimljivi interesantno, to se možete naći na internetu, možete da postavite pitanje tih veštačkih inteligencija i mašinica, pa da dođete do informacija. Ali dakle, ovo se sad tiče onoga što mi kao hrišćani, pravoslavni hrišćani, moramo nekako do kraja raditi u svom razumevanju podviga i života i spremnosti za novi svet i novi svet. Vidite, ne znam da ste primetili, evo ja ću da kažem, ja govorim iz tog iskustva ništa. Koliko nas može da sedi u tišini da ništa ne radi? Koliko nas može da bude pažljivo slušanje drugoga i da recimo da ima refleks kad vidi svoga brata i prijatelja, da isključi mobilni telefon i kaže da sad hoću da se posveti. Damo tu dinamiku. Ne znam. I onda znate ono samo prosti, vin, samo sekundu. To su ti situacije rane. To nema niko ko bi bio, da kažemo, manje svet ili više. Dakle, ovdje sada kao hrišćani moramo pred sebe da postavimo taj novi izazov. I šta je to za meni jako interesantno i važno? Verujte, dragi moji, upravo sva ta inteligencija, veštačka inteligencija, neminovno nas gura u ruke Gospodnje, u ruke blagodati. Kad vidite kako to sve funkcioniše, kako se ti podatak prenosuje. Pazite, recimo ti mikrotalasi kojima se recimo prenose informacije koje dolaze do nas. Pa tamo se nešto dešava, neko ukuca na nekom kompjuteru u Americi, šta se desilo, i ono je stiglo kod mene ovdje u centar novi, a moja mreža je u Beogradu. Pa kad tako može jedna informacija da dođe, koja je zapravo misao, koja je materializowana u smislu, da kažemo, sadržine, ona nije, pa nema, i danas svi pričaju o tome kako treba da prestanu se štampaju novine. To je mala digresija pravila. Zašto kao, pa nema to da čita sve, sad gleda online, preko telefona. Kad može tako jedna mala informacija da dođe, misao, pritom da nas truje, da nas, kako da vam kažem, da onemogućava razgovor, dijalog, da onemogućava kontakte. Ne mogu, samo ću da vam kažem. Dobar deo stvari koji se dešava gore kod nas je povezan. Ljudi ne mogu da krenu i da shvate da je potreban dijalog, zato što su podesili antene samo isključivo na jednu vrstu. Gdje je to borba sa promislima? Kad može tako to da se dešava sa informacijama, pa kako se onda neće dešavati, pa što znači onda moli kao šta može dešavati? Sila Božja, ta tajna prisutstva Božje moći. Dakle, to nije bajka, to je stvarnost. Dakle, sama nauka polako vodi u tom smislu. Dakle, više smo mi od inteligencije, ali smo Boga mi u tom smislu pozvani da brzinom te svetlosti sebe podešavamo od inteligencije, da je preštačno podešavamo na tu blagodat Gospodju, da otvaramo svoje mume i svoje srce za ovo. I da kroz sve što činimo u hramovima Božjim, jačamo poverenje i ljubav jednih za druge, jednih prema drugima, jednih sa drugima. To je ono što bih ja hteo da vam kažem i to bih zapravo po tome nam je govorio i sveti Jovan Lesnički kod Gospoda Pravnika. On je dakle govorio o Lesnici tajnog osnovnog uspođenja polako, jedna je tako kad drugi, kad drugo je kad se čovjek usredi u odnosu na samoga sebe. Ja vam ovdje govorim o nečemu što bi trebalo da nam pomogne da dođemo do toga da možemo da se usredimo sami. Da možemo da istinski ponovo počnemo da se borimo sa pomoćima. Da možemo da istinski se borimo, to jest da se borimo za Boga, da se borimo za istinu Božju. Dakle, u tom smislu mi nemamo i ne samo biti uopšte razočarani, uplašeni, zaprepašćeni, jer tako kaže, mnogo je veći onaj koji je u nama nego onaj koji je u svijetu. I kako to rekao jedan ovdje prisutni, sreća na kraju dobro biti, ne znam ni znači. Neka bi Bog dao da ovu temu još nadogradim, ja kažem da ako ima neko pitanje, ja ću biti do radosti da odgovorim, da pokušamo možda još nešto da dobijemo. Hvala vam. Kad god se sločamo s tim veštačkim inteligencijama, to je ovdje prekla. Nadam se da sam koliko to li pomijem ja.
Poštovani slušaoci, pratili ste predavanje na temu Vrijeme podviga u eri vještačke inteligencije, koje je održao protojerej Stavrofor magistar Jovan Milanović, rektor bogoslovije Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima. Inače, predavanje je održano u subotu 29. marta 2025. godine u hramu Svetog Spasa na Toploj, a u okviru ciklusa velikopostnih predavanja u Herceg Novom. Do sljedećeg susreta, s Bogom!